Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Și bun găsit! Interviul ediției din această seară, înregistrat prin Skype, este realizat cu domnul Dimitrie Culcer, lector la Facultatea de Fizică a Universității New South Wales din Sydney, Australia, specializarea fizică a corpului solid.
University of New South Wales este o universitate care a fost fondată în 1949 și are un profil mai mult tehnic, tehnologic. Deci se axează foarte mult pe științele exacte, pe fizică, biologie, chimie, inclusiv inginerie. Și în ultimii 20 de ani au dezvoltat un program foarte intens de cercetare în quantum computing și au ajuns foarte departe. Au ajuns să fie cunoscuți în întreaga lume și eu așa am aflat de ei acum destul de multe vreme, mai mult de 10 ani. Și lucrând în China, pur și simplu s-a întâmplat într-o zi să aflu că exista un post liber aici și perioada aceea coincidea cu o conferință pe care dânșii a organizat-o aici la Sydney. Am venit la conferință, mi-a plăcut universitatea, am interacționat și cu ceilalți membri ai departamentului și atunci m-am gândit să solicit și eu acest post. Deci s-a întâmplat să fiu efectiv la locul potrivit, la timpul potrivit.
Pe vremea aceea erați profesor de fizică în China, da? La Universitatea de Științe și Tehnologie din Hefei. O să vorbim și despre experiența chineză. Au fost 3 ani. Trebuie să fie foarte interesant. Un alt mediu decât Europa, decât America, decât Australia acum. Dar aș vrea să mă întorc puțin la ceea ce spuneați, că acum 20 de ani cei de aici de la New South Wales și-au dat seama că acest domeniu de calcul cuantic este interesant și este promițător. Aveau ei deja niște încercări? Făcuseră ceva sau pur și simplu și-au dat seama de potențialul domeniului?
Și-au dat seama de potențial. Bun, ideea de calcul cuantic provine de la Richard Feynman, deci undeva pe la începutul anilor 80. A propus această idee și primii care au început, cel puțin să încerce să o pună în practică, au fost fizicienii care se ocupau de superconductori sau supraconductori, superconductors. Uh-huh. Și undeva prin 1998 a apărut două articole. Unul scris de un cercetător din Elveția și unul scris de un cercetător de la New South Wales, în care se propunea o metodologie oarecum diferită care întrebuința nu superconductori, ci semiconductori. Deci, într-un fel, ideea a pornit și de aici. Întâmplarea face ca Bruce Kane, care a făcut această propunere la University of New South Wales, între timp a plecat și s-a mutat în Statele Unite la alt institut. Și, bun, deci aceste două articole au fost pur teoretice și aș putea să spun că cercetătorii de la New South Wales au fost influențați mai mult de articolul lui Bruce Kane, iar din cei din restul lumii aș putea să spun că au fost influențați mai mult de articolul lui Loss și Di Vincenzo din Elveția. Cel puțin la început, apoi pe măsură ce a trecut timpul, cele două comunități au interacționat din ce în ce mai mult și acum nu prea se mai face distinția între aceste două articole, aceste două propuneri.
Bun, acum dacă e să descriem puțin și ce faceți dumneavoastră, așadar, poziția este de, cum i-am spune, senior lecturer, care este echivalentul în limba română?
Lector. Dar noi practic toți facem același lucru. Lector, associate professor și profesor, deci practic sarcinile sunt aceleași. Domeniul meu este fizica corpului solid, care diferă oarecum de fizica materialelor sau de știința materialelor. Noi ne ocupăm de niște fenomene fizice care se pot observa în materialele solide.
Cât de departe este domeniul acesta al fizicii corpului solid de quantum computing?
Da, este o întrebare bună. Deci quantum computing, calculul cuantic, nu există propriu zis, este interdisciplinar, este corect, interdisciplinary. Deci el nu există ca o disciplină ca independent. Tare. Practic există două ramuri în calculul cuantic. Sunt teoria informației, care este ocupată mai mult de matematicieni, și calculul cuantic propriu-zis, care este ocupat mai mult de fizicieni. Ceea ce interesează mai mult pe matematicieni este, deci presupunând că avem un sistem în care legile mecanicii cuantice sunt fundamental, dominante, ce algoritm putem construi pe aceste baze? Iar întrebările care interesează, problemele care interesează pe fizicieni sunt mai mult cum am putea să construim un sistem în care să nu fie importantă decât mecanica cuantică. Deci sunt întrebări de natură diferită și atunci, da, o parte din comunitate sunt information theorists și o parte sunt fizicieni.
În prezentarea dumneavoastră scrie că are de interes fizica corpului solid, materialele bidimensionale, dar dincolo de grafenă. Grafena apare la ora asta vedeta a domeniului. Dincolo de grafenă, ce ar fi?
Izolatori topologici, semimetale de tip Weil și Dirac.
Dar ca aplicații?
Încă nu, dar nici grafena nu prea are la ora actuală. Grafena a fost starul domeniului nostru acum câțiva ani și este acum, este un câmp de cercetare foarte matur la ora actuală. Premiul Nobel pentru fizică, dacă nu mă înșel, grafena l-a luat în 2010, deci Andrei Gaim și Kostia Novoselov. Iar ultimul premiu Nobel, cel din 2016, a fost acordat lui David Thouless în proporție de 50% și lui Kosterlitz 25% și Haldane 25%, care toți au lucrat în domeniul topologiei și aplicația de topologiei în mare măsură în fizica corpului solid. Unul din motivele pentru care s-a dat acest premiu este tocmai creșterea și interesului foarte crescut din ultimii ani în aceste materiale care au fost descoperite și ele în ultimii 5-10 ani și s-a demonstrat în cadrul unor experimente că există proprietăți ale acestor materiale care pot fi descrise prin intermediul topologiei.
Și care sunt aceste proprietăți care le fac atât de interesante și practic această bidimensionalitate, din ce punct de vedere este interesantă?
Un exemplu este conductibilitatea, în care se poate obține o valoare quantized a conductibilității, deci să spunem într-un anumit sistem de unități poate să fie doar 0 și 1, ceea ce este, deci este un fenomen extrem de rar întâlnit în fizică. De regulă conductibilitatea unui material, a unui tranzistor, să spunem din siliciu, să spunem variază între 0 și oricare alt număr și este foarte greu să fabrice un, să spunem, un material, o structură care să aibă exact aceeași valoare de la o structură la alta. Ori acești cercetători au demonstrat că există posibilitatea, deci teoretic există posibilitatea ca această conductibilitate să fie o constantă fundamentală a naturii. Deci ori 0, ori 1.
Și asta ar schimba ce? Sau ar
putea fi folosit ca un întrerupător, deci aceasta ar putea fi o aplicație. Da? Ar putea schimba paradigmele care se folosesc în designul de tranzistori. Dar toate acestea sunt la condițional. Deocamdată nu s-a schimbat nimic, pentru că deocamdată efectele acestea n-au fost observate decât la temperaturi foarte mici.
Da. Apropo de grafenă și de premiile Nobel, cel din 2010 pentru grafenă și cel de anul trecut, premiul de anul trecut s-a dat pentru cercetări care au fost începute cu mulți ani în urmă, 30 de ani. Cel pentru grafenă, în schimb, la momentul acela...
Chiar 40, da.
Cel pentru grafenă, la momentul acela, venea după relativ puțini ani de cercetări. Care să fie explicația?
Relativ puțini ani de cercetări, pentru că numai atunci s-a putut în laborator să se dovedească că se poate crea un material bidimensional, deci un singur strat de carbon. Însă, o mare parte din teorie, dacă nu mă înșel, articolul cel mai timpuriu este de undeva din 1947, deci în perioada al doilea război mondial. Deci o parte din teorie era cunoscută. Premiul Nobel lui Geim și acordat lui Geim și Novoselov le-a fost dat, amândoi sunt experimentatori. Da, deci le-a fost dat mai mult pentru că au demonstrat că se poate fabrica un material bidimensional care să fie și stabil. Pentru că multe vreme s-a crezut că grafena și, în general, deci un strat bidimensional dintr-un oricare material, nu numai carbonul, că nu este, deci că nu poate fi stabil și că nu poate exista în natură, izolat.
Deci, până la urmă, tot tehnologia a făcut diferența, ca să spunem așa.
Bineînțeles, da. Tot tehnologia a făcut diferența.
Atunci când v-am întrebat care este legătura între fizica corpului solid și calcul cuantic, v-am întrebat asta gândindu-mă la faptul că ați ales Universitatea New South Wales tocmai pentru domeniul de calcul cuantic, dacă am înțeles bine.
Am colaboratori, da, deci eu am colaboratori și în rândul cercetătorilor în calculul cuantic, dar am colaboratori și printre cercetătorii acestor efecte topologice și acest domeniu este în creștere în Australia.
Diaspora la Radio România Cultural.
Invitatul emisiunii din această seară este Dimitrie Culcer, lector la Universitatea New South Wales din Sydney, Australia, unde s-a stabilit după o perioadă de 3 ani de profesorat la Universitatea pentru Știință și Tehnologie din Hefei, China. Este absolvent al London Oratory School și al Universității Oxford, ambele din Marea Britanie, specializarea fizică, acolo unde și-a obținut de altfel și masteratul și doctor în fizică al Universității Texas din Austin, Texas, Statele Unite. După două stagii postdoctorale, unul la Argonne National Laboratory din Chicago și celălalt la Universitatea Maryland, Dimitrie Culcer este profesor la Universitatea pentru Știință și Tehnologie din Hefei, China. În prezent, după cum spuneam, este lector la Universitatea New South Wales din Sydney, Australia. În CV-ul dumneavoastră sunt multe puncte de început, dacă aș putea spune așa, apropo de ce am putea vorbi. Când a început interesul pentru zona științifică? Pentru că, sigur, după aia a urmat Universitatea din Oxford, doctoratul în Statele Unite, o să ajungem și la ele. Dar începutul când a fost și cum v-ați dat seama că asta vreți să faceți?
De multe vreme m-au interesat mai multe materii, mai multe subiecte. Evident, chiar din România am avut niște înclinații către partea mai, să spunem, mai matematică, mai științifică. Dar, să spunem, deci undeva când aveam 16-17 ani, a trebuit să hotărăsc în Anglia la școală, a trebuit să hotărăsc dacă să mă axez mai mult pe real sau mai mult pe uman. Am ales realul și atunci am rămas în Anglia, în sistem oarecum. Liceul este oarecum diferit față de sistemul cu care suntem obișnuiți noi în România, în sensul că te specializezi după 16 ani, începi să te specializezi și de obicei studiezi 3 sau 4 materii. Uh-huh. Deci în cazul meu am avut fizica, chimia și matematica de două ori. Aveam matematica și matematica avansată. Puteam să iau și a patra materie, dar a fost totuși mai ușor așa. Și mi-a fost clar de la început că nu sunt suficient de dotat în chimie ca să continui pe această filieră. Dar
v-ați fi dorit la un moment dat?
Nu, în ciuda faptului că tata este inginer chimist, deci dacă mă întrebați la 10 ani aș fi crezut că aș vrea să fac să studiez chimia mai târziu, dar nu pot să spun că am avut o afinitate atât de puternică pentru acest domeniu.
Ca cea pentru fizică, de exemplu, sau matematică.
Fizică sau matematică, și atunci a rămas să hotărăsc între matematică și fizică în ultimul an de școală și acolo hotărârea a fost surprinzător de ușoară.
De ce?
Nu știu, matematica mi s-a părut cam abstractă și fizica mai mult legată cumva de realitate, de lucruri care pot fi observate. Și am luat această decizie într-un interval de, nu știu, a fost acum 20 de ani, mai mult de 20 de ani, dar într-un interval de mai puțin de 3 luni și nu am regretat-o niciodată.
Dar de ce ați plecat în Anglia?
Este foarte simplu. Am plecat în Anglia pentru că mama a plecat în Anglia. Dânsa a obținut un post acolo la BBC. 1991.
1991. Cum ați fost primiți în Marea Britanie în sensul atitudinii? Veneați dintr-o țară cu un trecut, mă rog, interesant, cu o revoluție neobișnuită pentru vestici. Cum a fost, cum ați fost primiți acolo?
Este o diferență foarte mare între modul în care a fost primită mama mea și modul în care am fost primit eu, având în vedere că Nancy avea aproape 40 de ani atunci, iar eu aveam 13. Deci erau grupe de vârstă complet diferite. Nancy a lucrat în serviciul român al BBC. Evident, toți colegii erau români și a fost primită cu mare entuziasm. Iar eu la școală eram, cum să spun, un străin care avea un accent ciudat și la vârsta de 13 ani, cel puțin atunci am considerat că occidentalii erau destul de imaturi și evident nu trecuseră prin ceea ce trecuserăm noi și o mare parte, da, nu știau absolut nimic despre România și nu, deci nu îi interesa, îi interesa mai mult să se joace pe computer. În perioada aceea, Anglia era și foarte izolată de restul continentului, cum am putea să spunem că a redevenit. Da, Marea Britanie s-a schimbat extraordinar de mult în ultimii 25 de ani. Deci eram așa ca un fel de subiect inedit pentru ei, dar nu pot să spun că au fost foarte multe lume care a arătat prea mult interes pentru ce făceam, de unde veneam. Unii au crezut, era pe vremea războiului din fosta Iugoslavie, unii au crezut că sunt din Bosnia, altora trebuia să le aduc întotdeauna aminte de unde sunt. Nu cred că exista cineva în grupa mea de vârstă care să fi știut cine a fost Ceaușescu. Unii m-au întrebat dacă a fost un jucător de fotbal.
Da.
Deci a fost, nu pot să o caracterizez într-un cuvânt această experiență. Oarecum a fost un șoc, dar, cum să spun, de durată mai lungă, s-a manifestat pe durată mai lungă.
De fapt, întrebarea în sensul acesta era pusă, cât de mult știau britanicii la momentul acela despre România, dincolo de ceea ce văzuseră poate la televizor, apropo de revoluție și de evenimentele.
Dar nu cred că văzuseră la televizor, pentru că marea majoritate nu se uitau la știri și, în general, se uitau numai la programe de divertisment pentru tineret. Deci nu numai că marea majoritate nu știau cine este Ceaușescu, dar nici măcar nu știau cine este Hagi. Asta a fost un lucru chiar foarte surprinzător.
Da, într-adevăr, surprinzător. Era o vreme în care, când spuneai România, automat spuneai Hagi. Apropo de sistemul de învățământ, bănuiesc, spuneți că au fost, că sunt diferențe. Atunci, ca tânăr care urma să facă școala acolo, care au fost diferențele cele mai importante între școala pe care o făcuseți aici și ceea ce făceați acolo?
Din punct de vedere științific, ei au o abordare mult mai empirică, deci nu este chiar atât de teoretică, cel puțin cum era în România pe vremuri, nu știu acum. Nu prefer niciuna dintre cele două abordări, doar observ că există o diferență între ele. Dar diferența cea mai mare a fost la disciplinele de uman, de exemplu la istorie. Cel puțin pe vremea mea, istoria, chiar dacă existau profesori serioși, și noi am avut în școală profesori serioși, dar nu, după cum știți, se punea accentul numai pe română și pe matematică. Și ideea că educația constă în mai mult decât atât și multe discipline, istoria, geografia, te învață să gândești și te învață să gândești în alt fel. Acesta a fost un lucru cu care a durat multă vreme să mă obișnuiesc. 2-3 ani, să spun.
Și dacă toți suntem aici în aceeași idee, pe aceeași linie, în Australia cum este învățământul?
Destul de apropiat de cel britanic. Australia are un sistem de educație bun și poate o să pot să vă mai spun mai multe peste câțiva ani, după ce o să le văd și pe fetele mele trecute prin școală, dar
oricum
nu pot comenta decât despre universitate.
Senzația mea, cel puțin, și poate fi greșită, este că Australia nu este atât de vizibilă și de vocală, nu știu, precum Statele Unite. Greșesc?
Nu greșiți deloc. Acesta este, deci este un fenomen pe care australienii îl resimt foarte puternic. Și de multe ori stau să mă gândesc și când îi aud vorbind la televizor Mi-a stat să mă gândesc că o parte din, din aceste complexe le regăsesc și la noi, într-un fel. Uh-huh. La noi însemnând la români. Nu numai prin faptul că Australia are aproximativ 23 de milioane de locuitori, dacă nu mă înșel, România cred că tot pe acolo este.
Puțin mai jos, dar Australia are o suprafață.
Are o suprafață enormă.
Mult mai mare.
Și australienii sunt un popor aparte, deci există un curent care încă este foarte puternic. Ei sunt în mare majoritate albi și anglosaxoni și consideră că sunt da, o țară de albi care este foarte îndepărtată de Europa, ceea ce este adevărat, și de Statele Unite, dar aș spune că legătura lor de suflet este cu Europa și simt întotdeauna că sunt departe, că nu li se acordă atenția pe care o merită. Deci exact cum a spus dumneavoastră, că nu sunt foarte vizibili și că trebuie întotdeauna să-și demonstreze valoarea față de colegii lor occidentali.
Deși am mai înțeles și din alte interviuri pe care le-am făcut, cel puțin învățământul universitar este destul de bun, cercetarea e destul de bine și finanțată și cercetării îi se acordă o atenție bună.
Da, situația la ora actuală este mult mai bună decât în Statele Unite, dar aici nu este un lucru legat de posibilități și de... Într-un fel nu este legat de realitate, este o stare de spirit. Cel puțin acum 20 de ani cred că o aveam și noi într-un fel. Pentru că și noi eram cumva la marginea Europei și veneam cumva dintr-o altă lume, dar noi întotdeauna ne-am simțit mult mai legați de Occident decât ne-am simțit de celelalte granițe ale noastre.
Pentru că mă gândeam dacă nu cumva australienii, așa generic vorbind, au ales ei înșiși să se autoizoleze cumva, nu știu, să poată ca să-și conserve, să-și păstreze mai bine niște valori, niște tradiții.
Da, e o întrebare destul de complicată. Nu cred că au ales să se autoizoleze. Oricum, Australia este o țară foarte tânără. Deci Australia a pornit, cel puțin Australia pe care o cunoaștem noi, cea a oamenilor albi. Pentru că aborigenii sunt aici de 50-60 de mii de ani. Dar ei sunt și puțin la număr și au alt stil de viață, au alt mod de viață și locuiesc undeva prin deșert, cea mai mare parte prin deșert în interiorul țării. Deci Australia pe care o cunoaștem noi a început efectiv în 1788 și a început tocmai pentru că englezii pierduseră Statele Unite. Și atunci au căutat să-și formeze alte colonii. Când spun că a început în 1788, aceasta înseamnă că atunci a sosit primul vapor din Marea Britanie, cu câțiva colonizatori sau coloniști. Și Federația Australiană s-a format în 1901. În 1913 a început să se construiască noua capitală, Canberra, și care a fost terminată mult mai târziu. Și ca să vă dau o idee, după al doilea război mondial, în 1945, deci undeva între 1945 și 1950, s-a făcut un census al populației, un
recensământ,
da, al populației. Și aveau 7 milioane, deci 7 milioane de locuitori pe 7,6 milioane de kilometri pătrați. Și atunci și-au dat seama că dacă nu le va crește populația, vor muri ca popor.
Dispar, da.
Da, vor dispărea ca popor. Și atunci au încurajat o politică de emigrare, întâi din Anglia, după aceea din țările mediteraneene, pentru că foarte multă vreme s-a pus accentul pe conservarea, cum ați spus și dumneavoastră, a populației albe. Deci nu au vrut niciun fel de...
imixtiune.
Da. Și abia după anii 80-90, când și-au dat seama că nu poate să scoată mai multă lume decât au obținut din Italia, din Grecia, că de acolo au venit cea mai mare parte migranților. Atunci și-au deschis porțile Asiei și au început să sosească indonezieni, tailandezi, malaiezi, filipinezi și așa mai departe. Deci, Nu cred că putem spune că există o constantă deocamdată în istoria Australiei, pentru că istoria Australiei, în primul rând, este foarte scurtă și este o țară într-un proces de schimbare foarte intens.
Încă?
Încă, da, pe, chiar acum.
Acum în
Încă,
ce
deci
sens?
în fiecare Australia, deci 23 de milioane de locuitori și în fiecare an intră în țară cel puțin 200 de mii de imigranți. O foarte mare parte sunt de origine chineză. În Sydney, nu prea mai țin minte statisticile, dar acum 2-3 ani le știam. Cred că o treime din Sydney are părinți născuți în afara țării și peste 50% aveau bunici născuți în afara țării.
Foarte interesant. Și acum, în acest val de respingere a imigranților, Australia cum este?
Există și aici o dezbatere, dar nu atât de mult legate de imigranții din Siria. Nu că deci o problemă care încă nu s-a rezolvat. Australia are și o politică foarte dură față de imigranți, deci sunt ținuți într-un azil pe o insulă, în niște condiții destul de barbare, dar poate tocmai de aceea o parte din populație nu interacționează cu ei și nu este conștientă de existența acestei probleme. Da, este o cauză pentru ONG-uri, da, activiști și așa mai departe.
Și deci nu există acest curent atât de puternic
Da, există un curent și s-a dezbătut câți refugiați din Siria ar trebui să ia Australia, dar nu a fost cel mai important subiect în dezbaterea politică.
Dar din alt punct de vedere, să spunem așa, imigranții profesionali, cei care vin pentru profesii, pentru a face cercetare, constatați că Australia este în ultimii ani mai tentantă pentru, nu știu, uite, pentru fizicieni, pentru cercetători în general?
Da, și constat și din cercetătorii pe care i-am recrutat noi la universitate în ultimii ani. Dar Australia a fost întotdeauna, sau cel puțin de multă vreme, tentantă pentru cercetători, pentru oameni de știință, în general pentru educație. Taxele de studiu, deci profitul obținut din taxele de studiu, este unul dintre cei mai mari contribuitori la produsul intern brut al Australiei, pe locul 3 sau 4.
Asta pentru că Australia nu
Deci,
are învățământ public sau de ce?
indiferent dacă este învățământul public sau nu, studenții care vin din străinătate trebuie să plătească. Și în ultimii 20 de ani, cel puțin, au venit extraordinar de mulți studenți din China, India, Bangladesh, care vin și plătesc, deși în familii bogate, dar vă puteți închipui că într-o țară de dimensiunile Chinei sau ale Indiei, da, există foarte multă lume care poate plăti 32.000 de dolari australieni pe an ca să țină un copil la facultate. Și australienii au profitat foarte mult din această imigrație pentru studiu.
Cei care vin și fac, care se pregătesc în Australia, care vin și fac aici universitățile și rămân sau e cumva așa doar un loc unde se formează profesional și apoi pleacă spre Statele Unite, nu știu?
Nu, o foarte mare parte rămân.
Înseamnă că atunci câștigul, să spunem așa, Australiei este destul de mare,
Este, da.
din punct de vedere
Este destul
intelectual.
de mare.
Și tot cumva puțin în sensul acesta, apropo de, sau legat de Brexit și de faptul că, mă rog, s-ar putea la un moment dat ca în Marea Britanie să ajungă mai puțin cercetători, mai puțin studenți care apoi să facă cercetare acolo, vă așteptați în timp ca asta să însemne pentru Australia încă și mai mulți oameni de știință care să aleagă Australia?
Da, e greu de spus. În principiu, da. Nu știu în ce măsură este direct legată de Brexit, pentru că aș putea să-mi închipui că nu știu, cineva din Ucraina sau din Bielorusia care ar fi putut să ajungă în Marea Britanie la studiu, ar fi putut să facă acest lucru cu ușurință, fiind numai 3 ore de zbor. Nu știu dacă aceste persoane ar fi dispuse să vină până în Australia.
Adică distanța să fie cum să
Distanța,
zicem?
da. Da, și cu distanța și diferența de fus și lipsa de legături și o țară care e mai puțin cunoscută.
Pentru mine Australia rămâne un fel de, cum să spun, tărâm așa, de descoperit încă, ca un fel de țara făgăduinței din multe puncte de vedere.
Da, dar atunci și riscul este mai mare pentru cineva care vine din Europa. Într-un fel se mută într-un necunoscut.
E adevărat, numai că atunci când te muți într-un necunoscut poți să fie și lucru, partea frumoasă a aventurii. Pentru dumneavoastră pare că Australia a fost un loc bun, pentru că v-ați stabilizat, văd,
da,
aici.
A fost, da, un loc extraordinar de bun.
Veneați din China, da, dacă am înțeles bine.
Veneam din China, da.
Cu o experiență și în Statele Unite. Ce v-a atras aici, dincolo de, sigur, de profesie, dar și pentru o familie? Cât de bună e țara asta?
Din toate țările în care am trăit și în care pe care le-am vizitat, este de departe cea mai bună țară de trăit. Sistemul de asigurări sociale este pus la punct, oamenii sunt prietenoși. Bun, în general este bine, dacă te muți în Australia, e bine să te muți cu un loc de muncă deja stabilit. Altfel, în ciuda faptului că șomajul este scăzut, aceasta maschează faptul că nu este extraordinar de ușor de găsit un loc de muncă dacă începi de la zero. Dar eu am venit aici în baza contractului pe care l-am avut cu University of New South Wales. Iarăși este o țară care este extrem de sigură, nu există pistoale, puști, cum sunt în Statele Unite și nici nu se gândesc să le introducă. Dimpotrivă, australienii era o țară cu o legislație foarte permisivă din acest punct de vedere și undeva prin 1996-97 a avut loc un masacru și atunci guvernul a hotărât că în 3-4 luni vor fi eliminate toate armele.
Și n-a întâmpinat opoziție? N-a existat lobby?
Existat o opoziție, dar valul opiniei publice a fost atât de puternic încât opoziția a fost învinsă și după aceea mulți dintre cei care s-au opus și-au dat seama că de fapt nu aveau nevoie de puști.
Dar iarăși, este o percepție a mea greșită, pentru că eu am impresia că instituția statului în Australia este destul de bine valorizată de populație. Adică australienii pun preț pe legislație, pe decizii.
Sunt de acord cu dumneavoastră aici, nu?
Și apropo și de universitatea dumneavoastră, apropo și de finanțare, spuneați că e un loc bun. Asta nu înseamnă, cred, că nu sunteți dumneavoastră cumva forțați să aplicați pentru granturi, să căutați bani din granturi, din proiecte. Adică nu cred că finanțarea vine numai de la universitate și nu aveți nicio grijă din acest punct de vedere.
Nu, finanțarea, în general, când se vorbește de finanțare, se vorbește de finanțare de stat și prin granturi. În general, de la personalul academic se așteaptă să solicite granturi, dar rata de succes este destul de 15%, nu pare foarte ridicată, dar în America, din câte știu, era deci ajunsese să fie sub 10. Este o diferență extrem de mare, nu știu să spun în Europa, dar și acolo este foarte scăzută. Singurele locuri în care oamenii de știință o duc mai bine din punct de vedere financiar sunt China și Japonia.
Și cu toate astea, China, iată, nu v-a atras să rămâneți.
China este o țară foarte complexă și o societate foarte complexă. Deci eu am simțit foarte bine la universitatea la care am lucrat în China, aveam și studenți buni și finanțare bună, dar cel mai mult m-a deranjat poluarea din atmosferă și alte genuri de poluare de care trebuie să locuiești mai mult în China ca să-ți dai seama. De exemplu, faptul că și mâncarea, nu știi niciodată ce s-a pus în ea. Nu știi niciodată ce este în apa de la robinet pe care o bei. Bun, poate fi pusă la fiert, dar nu poți să-ți dai seama ce substanțe, ce materiale, ce metale s-au scurs în ea de prin conducte și așa mai departe. Deci nu prea poți să fii sigur de nimic din ce ți intră în organism.
În contrast cu Australia, înțeleg că asta nu se întâmplă. Înțeleg că în Australia sunt niște reglementări mult mai serioase.
Da, sunt reglementări, există o societate civilă foarte puternică care poate să scoată aceste lucruri la iveală, iar aerul este extrem de curat. Nu știu dacă există aer mai curat în altă țară.
Societatea civilă din Australia are de lucru în sensul că trebuie să, cum să spun, să contracareze des derapaje ale statului?
Nu, chiar surprinzător de rar. Asta nu înseamnă, deci aceasta nu înseamnă că nu sunt activi. Dar eu, cel puțin după 3 ani și jumătate, aproape 4 ani de locuit în Australia, consider că nu este o țară care are probleme în sensul în care le înțelegem noi din Europa, chiar și din Europa de vest. Ce există oarecum și oameni săraci, dar în niciun caz la limite sau cum ai vedea chiar în mahalalele din Londra, Paris, unele orașe italiene. Este, da, o țară care a avut și foarte mult noroc. Alți români cu care m-am întâlnit au spus că a fost o țară binecuvântată și cred că acest lucru este adevărat. Deci nu consider, cel puțin la ora actuală, când nu am mai avut o recesiune economică din 1991, deci imediat după primul război din Irak, este o țară care este pusă la punct. Sperăm că o să dureze. După cum spun, a avut și foarte mult noroc. Sunt și izolați, pot să și controleze în mare măsură cine intră în țară, cine iese din țară. Nu sunt situați lângă Orientul Mijlociu ca să le vină milioane de emigranți pe an, cum sunt țările europene și au profitat foarte mult de aceste lucruri.
Fetele dumneavoastră, ce știu despre România?
Ele au stat multă vreme în România, mai mult de jumătate de an și ele acum au 2 ani și jumătate, deci vorbesc mai mult românește. Evident, nu-și dau seama că există că sunt 2 țări diferite, dar încet, încet încep să-și dea seama că sunt 2 limbi diferite. La ora actuală ele amestecă româna cu engleza.
Româna va fi pentru ele o prima limbă străină, sau mă rog, nu știu, o limbă străină.
O limbă străină, desigur, da.
Și tot apropo de România, pentru că ați fost recent în România, ați ținut o prezentare la Măgurele. Cum vi se pare?
Este prima oară când am fost și am fost plăcut impresionat. În domeniul cercetării sunt foarte avansați și cercetătorii înșiși sunt extrem de buni. Am avut ocazia să discut cu mai multă lume de la Măgurele. Sunt foarte fericit că am reușit să fac acest lucru în acest an și sper să revin cât se poate de repede. Am înțeles că s-a schimbat foarte mult situația după aderarea României la Uniunea Europeană.
Da.
Și acest lucru este foarte important pentru că în fizică sunt foarte mult calați pe experiment, iar în ziua de astăzi nu se pot face experimente avansate fără finanțare. Și îmi pare bine că acest lucru s-a realizat în România și sper să se dezvolte și mai departe.
Diaspora.
Invitat în această seară, Dimitrie Culcer, lector la Facultatea de Fizică a Universității New South Wales din Sydney, Australia. Legat puțin de modele de cercetare și de învățământ, hai să spunem superior, Australia poate fi considerat un model care poate fi importat sau copiat sau adaptat?
Cred că da. Depinde, deci, un model pentru universități, vreți să
Pentru
spuneți.
universități, da?
Cel puțin jumătate din model, da, pentru că la nivelul de undergraduate consider că se descurcă foarte bine. La nivelul de doctorat, calitatea cercetării este foarte înaltă, însă rămân în continuare niște limite. Exact ca în sistemul britanic, sunt niște limite impuse de stat pentru terminarea doctoratului. În 4 ani trebuie terminat totul, inclusiv susținerea tezei. Și consider că aici s-ar putea îmbunătăți puțin.
Nu e puțin
Deci aici.
restrictiv, pentru că totuși o cercetare poate nu termin în 4 ani.
Exact. Deci aici consider că ar fi mai bine, nu știu, un model mai american, dar cu niște limite. În America se și predă la cursurile de doctorat, deci doctoranții trebuie să facă aceleași cursuri pe care le-au făcut în facultate, dar la un nivel mai avansat. Și cred că acest lucru este un lucru bun. Pe de altă parte, deci nu există limite de timp la doctorat și atunci depinde oarecum de student. Am văzut și oameni că în mod normal n-ar trebui să dureze mai mult de 5-6 ani ca să-ți obții doctoratul. Eu am văzut și oameni care au terminat în 10, chiar și în 14-15. Acestea sunt niște anomalii care trebuie evitate. Deci ar trebui să existe o limită de timp, dar poate nu atât de scurtă.
So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams.
Înțeleg că vă place Australia, dar înțeleg de asemenea că vă place foarte mult și India, pentru că ați fost acolo și de curând rezultatul acestei călătorii e un documentar foarte interesant.
În general, mi-a plăcut foarte mult să călătoresc și m-a interesat, deci nu numai India, dar întotdeauna țările străine, limbile străine, istoria și culturile altor țări. Și cu cât au fost mai îndepărtate de ceea ce cunoșteam noi din Occident, cu atât m-a interesat mai mult.
În căutarea Indiei pierdute se cheamă documentarul dumneavoastră.
Da, pierdute... Poate și pierdute pentru că, deci, India s-a schimbat foarte mult în ultimii 20 de ani, dar evident și eu m-am schimbat foarte mult în ultimii 20 de ani. Mai multe înțelesuri acolo.
Și ați văzut cu alți ochi?
Da, am văzut-o cu alți ochi acum, dar și țara a evoluat extraordinar de mult față de 1999, când am fost acolo prima oară. Când ei au pornit de la un nivel de sărăcie care nu pot să spun că este cunoscut undeva prin Europa. Și cred că au făcut niște progrese imense.
Deși încă sunt probleme.
Deși încă sunt mari probleme și încă este o țară mult mai săracă decât România. Și nu este vorba să comparăm cu România de astăzi, membra Uniunii Europene, dar cred că și în comparație cu România în 1989, eu am avut într-adevăr un interes pentru India care datează de pe vremea lui Ceaușescu și în mare parte datorită faptului că în țara noastră au existat intelectuali care s-au ocupat de civilizația indiană. Nu mă refer numai la Mircea Eliade, care a fost cel mai cunoscut caz, dar am avut și alți intelectuali care au tradus lucrări clasice indiene, cred că în continuare sunt publicate în România astfel de cărți traduse de intelectuali români, ori direct din sanscrită, ori prin intermediul francezei, germanei sau altor limbi. Dar în orice caz, în România a existat întotdeauna un curent de interes față de civilizația indiană și de acolo am pornit. Și am citit la scurte, la câțiva ani după ce am plecat în Marea Britanie, am citit Maitreyi, sau Maitreyi, cum îi spunem noi, a lui Mircea Eliade. După aceea am citit și Istoria religiilor și încă o carte în care descria o ședere pe care a efectuat-o în India, cred prin anii 30. Și m-am mutat din acest mediu în Marea Britanie, unde comunitatea indiană este foarte puternică și resursele și interesul pentru India sunt foarte dezvoltate. BBC-ul pune foarte mult și în ziua de astăzi accent pe țările care fac parte din Commonwealth-ul britanic, iar India este cea mai mare țară din Commonwealth. Și atunci se și acordă multă importanță Indiei și fenomenele, evenimentele din politica indiană, din viața indiană sunt prezentate, deci sunt headline news, da, la BBC, la televiziunea britanică și în presa britanică. Și atunci îi se dă foarte multă atenție și asta nu a făcut decât să-mi sporească interesul pentru India și faptul că am cunoscut persoane din India cât am locuit acolo. Dar partea cea mai, nu știu, interesantă sau ironică, într-un fel, a fost faptul că după 20 de ani am făcut, cum să spun, un tur și fizic și intelectual al Indiei și până la urmă am ajuns înapoi tot la povestea lui Eliade cu Maitreyi. Pentru că în decembrie, deci la sfârșitul vizitei mele din 2015, în decembrie 2015 am fost invitat la Institutul Indian de Tehnologie, dar am primit o invitație să țin un seminar la Institutul Tata, care este în sudul orașului, deci în partea cea mai din sud și este o distanță de 30-40 de kilometri între ele. Și înainte de seminar am stat de vorbă cu niște profesori de la acel institut, care amândoi sau cel puțin unul dintre ei, cel cu care am vorbit mai mult, era bengalez, deci din Bengal, din estul Indiei, unde și Eliade a petrecut foarte mult timp și, din întâmplare, acolo a și cunoscut-o pe Maitreyi Devi. Iar bengalezii sunt extraordinar de bine reprezentați în mediul universitar indian. India este compusă din foarte multe naționalități, foarte multe popoare, oarecum diferite, și bengalezii sunt unul dintre cele mai mari. Și ei se văd, spun și glumind, spun asta, se văd oarecum ca un fel de centru intelectual al Indiei. Și foarte mulți dintre intelectualii indieni sunt de origine bengaleză. Dar ideea la care vreau să ajung este că o foarte mare parte din indieni nu îi cunosc pe, deci nu îl cunosc pe Mircea Eliade și nici pe Maitreyi Devi, pentru că ea a scris în bengali, deci în limba locală. Dar o foarte mare parte din bengalezii îi cunosc. Și atunci la prânz, profesorul cu care stăteam de vorbă, după ce mi-a spus niște povești despre India, deci în general, m-a întrebat dacă am ținut pasul cu literatura română și mi-am spus că nu, deci nu știu cum să-i răspund la această întrebare, pentru că nu știam la care parte din literatura română se referă, și dânsul mi-a spus că mă refeream la Mircea Eliade. Și atunci i-am spus, da, am citit o parte din lucrările lui Eliade. Și profesorul respectiv mi-a răspuns că dânsul a cunoscut-o pe Maitreyi Devi, pentru că a fost prietenă cu mama sa, deci cu mama acestui profesor, și că îi vizita foarte des când el era copil, și inclusiv în perioada în care își scria cartea, pe care cred că știu că a fost tradusă și în limba română.
Da, da, da.
Riposta lui Maitreyi la cartea scrisă de Mircea Eliade, și venea în vizită la dânsii acasă și citea din ea în fiecare după masă. Iar profesorul respectiv era tânăr și stătea într-un scaun și asculta povestea de la o zi la alta.
Fascinant.
Da.
Și așa s-a născut acest jurnal.
Da, oricum aveam de gând să-l scriu. Nu este prima oară când am scris un jurnal de călătorie. De fapt, cred că prima oară când am fost în India.
Foarte
Dar
interesant.
Este prima oară când l-am tradus în limba română.
Dar nu v-ați gândit să publicați comparativ cele două jurnale? Adică cel de atunci și cel de acum?
Din păcate, pe cel de atunci nu îl mai am, pentru că a fost scris pe hârtie și caietul s-a pierdut.
Da, din păcate.
Da, ori ar fi fost o diferență extraordinar de mare între ele. Da, cred că ar fi fost interesant, dar nu am resursele necesare, din păcate.
Din păcate. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest timp și aștept să ne vedem când veți veni în București, pentru că mai avem de povestit.
Și eu sunt sigur că vom avea despre ce să discutăm și pe viitor.
Cele patru episoade ale jurnalului de călătorie, intitulat În căutarea Indiei pierdute și semnat Dimitrie Culcer, pot fi citite la www.life.ro, iar emisiunea din această seară poate fi reascultată pe www.radioromaniacultural.ro.
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.
Invitatul emisiunii de astăzi a fost Dimitrie Culcer, lector la Facultatea de Fizică a Universității New South Wales din Sydney, Australia. Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. I know.
Go out to the places you